I have to know the John.
I am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. سورة يونس آخری سبع بجے کے دو واقعات یو واقعہ قوم نوح اور دین بفرونیان دادوار واقعات پر تقریب باندھے ذکر کل دائے بیان شو چلے گاڑ قومن دلونا من توحید اور بل پالا جو روڑ من شکی پہری اللہ غرق دنیا کے حالات دادوار واقعات پر تقریب باندھی دائی دا بیان دوار واقعات ہو دخل نواز بدے یاد کے فین کنت فی شک کے مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب دے آیات کے آیاتوں کے زجر دے جو ادا واقعات بیان چھو دے بڑا دفاع تفریح کے اوپروی دفاع اویان دیو مخاطب دے کے شک بھی نشت نا دشک علاج خی دشک علاج خی دشک لکھی گی بدو طریقو یو پر سوال تپو اوین پیان سا دنتا دسوال خبر شک دے خبر ہے تفوس ہوگا رمضان کا حقیقت کوئی کا شب ختم سورن میں آج کے دا علاج ہے دشب علاج سوال بین کن تک شک مما انزلنا الیہ فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک اور بین طریقہ دشب دلکل بیان اور راحت ہے دارے بیان دے سوچار کے رش پلیاری اور ناسو ان کن تم کی شک من دینی ورا آبد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن آبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین شکم ہے نراشے چیرتا وضاحتکم دفل یقیدے دفل مسلک آیتا بیان کر نو دا زجر دے او دا شک دو علاجو نخی یو علاج دے دے کے نو زجر ورکی شکون کو دا پدے او زجر دے دے وہاں آیا تو بکرے چوران میں پچن میں چین میں ستن میں پورے دا زجر نخی فین کن تکی شکن پس کچرے تپا شکے مما دا سنا انزل نہیں لے چمرا لے بلے تا تا نہیں لا جدا دے دے شا دے لے کھولو چی پس علی اللذین تپوز کدا دسانونے پرہون الکتاب چی دل کتاب لیا پرہون الکتاب چی رستوے کتاب میں قبل دسان پاکوا اگان الکتاب انا تپوز کدا ایو رسول چی اللہ واقعات چھوی ایو رسول اللہ دا اللہ رسالت چاہ پیغمبر دا حق سشتے کتاب لقد يقنن جاء الحق وعبر إذا حق من ربك لترب درستانا فلا تكونن بستمكيك من الممترين تشكرون كنا ولا تكونن وتمكيك من الذين لا كساننا كذبوا بآيات الله شتر وجن قعيوا يأتون ذا الله نكو دا كسان نشوي فتكون من الخاسرين فالشيبة التاوانيانا دلتا دا بین کن تا فی شک میں مانزل لئے مویدہ زجون ہے مدا خطاب چاہتا رہے خطاب ظاہر کے نبی علیہ السلام تختاری کرن کہ تشک کے قرآن مخاطب اور نبی علیہ السلام کہ شک کے دعوانا چھموں تا کرا لے گلے نو دا خموں یہ زجر دے پیغمبر زجر دے خونشی کے اور دین پیغمبر دا خپل نبوت اور دا اللہ دا توحید اور دین کے شک کم دینا رہا نو آسن کے دا خطاب اگر چھ ظاہر کی نبی علیہ السلام تدے خمرات کی نبی علیہ السلام نرے یا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی چت دے کافر تو ہوا ہے قل و سلیم المقدری قل فین کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب پیغمبرا دے کافر تو ہوا ہے او واحد فی غیر ہو فین کنت فی شک مما انزلنا الیک او ہر یو کافر تا فردن فرد ہوا ہے چھے کافرہ کستا شکی داوانا چھنا در شوی تا 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 نا در شوی نیزا قرآن چھے اللہ تا دا ایمان دا پار اللہ را لے گلے چھے ایمان پر اولا او تا پاکے شک ہے نو کو شک دی چیرا دا کتاب دا دین دا شریعت دا زان جو شوی دے نو زر زما پا خلی دبار اعتماد نکوئے نو پس علی لذین اقرؤون من قبل اقرؤون کتاب من قبل پس سپوس کر آزانونا چلستی کتاب من قبل کستان مخی انی در پاقوانو ملیانو نتا پوسو کے پاقوانو ملیانو نتا پوسو کے چونکہ صورت مکیر او شب مکیر والا کاؤ نو مراد تے امدہ و کافر دے مشرک دے چی پیغمبر تا اللہ فرمائی تا اوہ دے مشرک تا چستا دا اللہ یا لگلیشی کتاب و دین کی شب ہوئی نظر طریقہ دارا تب وہ قدرو ملیان اعتماد دے کر مکہ والا قدرو ملیان اعتماد زارو ملیان الکتاب یہود او داری احترام اکاو ادھا ملیان نو پا قدرو ملیان اعتماد دے داو انہ تا پوسو کر ای بلا تو وہی چاہو پا قانون کتابون کشتا کدے پیغمبر رات لل دے کتاب رات لل اب اگر تو وہی نشک بل خدمش او زکت نبی علیہ السلام نے چھے یو کو زجر رکھتا رہا جنو پیغمبر تو زجر سنگا رکھ دیش دین شک دا پیغمبر چرم نشی کے رہے پہ دین کے اوپا کتاب او قدیبانی دلیل حدیث پہ چھے دا شک نبی علیہ السلام نرے کر کل چلا آیات نازل شک فین کنتا کی شک کے مہم انزل نہیں لے فس علی لذین اقرؤون الکتاب تو نبی علیہ السلام ہوئے وَإِلَا أَشُكُ وَلَا أَسْأَلْ نَمِ شَكْشْتَئِ اور نَ تَبُوز کُمْ دَعْوِنَا تَبُوز تو وقت دا اچانک دائی حالا کوئی چی شکی کیا ما شکی شاہ میں تَبُوز ہمیں ضرورت کیش مطلب دا حدیث دا شو چھے نبی علیہ السلام دو خود چھے دا آیا زما متعلق نرے زما شک نیشتا اور تَبُوز ہمیں ضرورت ہم نیشتا نو دے نظام مراد نہیں بلکہ مخاطب سے مراد منکر اور منکر مشرک کافر یا دامان اور کچھر کا نبی علیہ السلام نے خطاب شیم نبیاء تشک پمانا دا تنسیا تنگوارے تنگی رات لگ زیق رات لگ دے زیقت چھو سوی لکھی گی دزر تنگی تنسیا نمانے بیادات فین کن تکی شکن کچھا سید تا پیغمبر پتنسیا کی پتنسیا کی تنگی ممہ انزل نیلیک کچھا سید تا پیغمبر پتنسیا کی دوجی دا کفر دوینا دارینا چھ اللہ را لی گلے دے پتا باندے در چھ بھئی عبارت باستن چھ حاصل بے دی فَإِن كُنْتَ فِي زَيْقٍ مِّن كُفْرِهِمْ بما انزلنا اليك نفصل الذين يقرؤون الكتاب پیغمبرا کچھرے تنسیا کے مما دوجی دا کفر دا دے کافران چرا کافران کفر کئی بما مما یعنی بما کتاب انزلنے لے چونتا ترالی گلے لے فین کنت فی شکن کہ پیغمبر آستا پر تنسیا کی شکن تنسیا کی دسنا تنسیا کی من کو پرہیم کافران دا دے کو پرنا پر تنسیا کی پدی باندے تدرمن دے تا باندے دا خنلوی تو پدی پریشان ہے چرا کافر والی کو پر گئی میں مانزر نہیں لے پا کتاب چمتا کرا لے گلے لے او دلینا تدنگی او تنسیا کی والی پتائی او حق پرد بانی تنسیا راشی کر چو رضا و تحق خرج بیانو موتی خلاف کی نمی کو پر گئی نو خیر علاج دار لے تنسیا کی فصل اللذین اقرون الكتاب من قبل تو پوتو کرا و کسان و مجیان نا چی کتاب ویستان محکی او ضرور مجیان نا تو پوتو کرا نوزر مولیان بتاتا دا مخینو انبیاء علیہ السلام واقعات بیان کی نباو انبیاء علیہ السلام سرم دغسی شو ایمانیم دغسی بیان نباو قوم انکار کرو نچوی دا بیان دا انبیاء علیہ السلام او کی نو سو دیتا سیوش دے مطلب شو نو شک کے کفاقل مانشی نو مراد تے مخاطب کافر و نبی علیہ السلام تعالیٰ تی تو ہوا ہے دیم شکی تا کافر او کنا نبی علیہ السلام دی وای چې نو شک بیا په معنا د تنسیا چې د کافر دا کفر پتا تنسیا او خوګان راولي تا یو په تنګی نو خیر دا مکرو مولیان ته پوسو ای بتا د نظرو ام دیو حالات او دای دا اقوام حالات وی نو دا مطلب شو فین کنت کی شکین نو دو معنی یاد بتا دای فین کنت کی شکین کچری ته پیغمبر فی شکن پتنگ سیاکی دو کفر دے کافرانو میں ماں پا کتاب انزل لے لے چمتا ترانے گئے ہوئے بیتا پر دیرا لگلیشی کتاب وہ دن پانے کفر گئی او دے نا سب افغان کیا پتنگ سیاکی نو یہ قسم لے تسری شوا خیر دے تنگ سیاہ علاج جا رہے کہ فرسل اللذین پس تفوسو کتا پیغامران لذین را کسانو یا فرون الکتاب چلوستے کتاب میں قبل کستان مرکے آوا کو پانی تورا تنچیل والا اینا تا پوسو کا ایو تا تان بیاو حالا دوئی دا افامو حالا دوئی ایسرم دا تشیو نتا تری مدیوش بانے بے خبر نو آ چستا را صرف کو پر گئی او تا بانے تنسیا را دی دا سی مخینام بیا رو سلام سلام شیو او یا خطاب کافران ہوتا رہے مشرکین ہوتا مراد تے زان دا لفرد مراد تے او بیاو تو کہ کل مقدری نبی علیہ السلام کا اللہ ہوئی وایا تا پیغمبرا دے کافر ہوتا و ہر ہر یہ ہوتا پا ان کند بھی شکے چھے کافرا کہ چلے تا شکے میں مادا کتاب نازل نہیں لے چھمتا ترا نہیں لے پیغمبرا دی پہ ہوا ہے چکم کتاب اللہ تا تا دیمان دا پارا لے گلے دے کافر اتا دا غینا پکے ندے شک علاج دا رہے چھے پسل اللذین پس تفوسو کرا کسانونا تفوسو کرا کسانونا پسل اللذین تفوسو کرا کسانونا یا قرون الکتابا چھو دستر کتاب من قبل ستان مخ کے اپا خوانو ملیانو نتا پوسو کے اپا خوانو ملیانو تو اچھا ضرور کتابونو کے لدے پیغمبر دے کتاب عدلو ولی دا شخ و بنی خطوی دیگا شخ پتا پوس کرتی اور نقل اقین انجا کل حق راغل اتا تا حق میں رب کر طرف طرف ستان فرا تکونن نفس سمکی یمن الممتعی دشک کون کونا دا دے خلق پا عذاب رات لو اللہ وقت عذاب را ہوئی او دارا مکہ کو لشک کون کنا پلی کتاب کے چھلا کتاب درست دے اللہ رات لو ولا تکونن او دا مکہ گا من اللذین را کسان دام امرا آیا دلان دلازی آبا شکی تو ہوئے کافر و مشرک تو ہوئے تو مکہ گا دا کسان انا کل سے ہوئے آیات اللہ نے در روجن گڑی وڑی آتون دا اللہ اپا قانون دا اللہ یاتون در روجن گڑی وڑی وفا تکون شیبت من الخالقی من تاوانیان انا تاوانیان انا بشی دیکھ تفریو کا پا شک چھے دا شک نقصان سرے دا شک چھے دا سبب دا تنزیب و خسران دے ہوگو رہا وَإِن فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ كَشَكِّ نُشَكَّ بَدَ چَرْتَ وَرَسَي ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله تكذيب تورته او چه تكذيب تورته نو فتكون من الخاسرين تاواني بمشي دا شك نتيجه شي يو تكذيب دو خسران بيادا جا ان الذين بشكاكتا حقت عليهم چه ثابت شوه باقي ماني كلمت ربه او حكم درستا حكم درستا ملا يؤمنون دي ايمان دروري اي ايمان دروري الذري بدبخت لے کافر لے او دعوا بارا چی کہتا ہے دعوا بارا چی دے بیمان در اولی نو دعوا خلق بخام خاشت گئی انکار در گئی او دا اللہ دا خلق خلق دے اسی دفتر عمل دا وجہ نشہر لے کنا زدیان زدیان دی نو تو کیا زیمان تی عبد دے شہر و لو جاتم کل آیا دن دن سوال دے لائے دے چی اللہ پہ فیصلہ اکڑا دا نیمان آدھے نیمان چین اللذین حق پر علیہم کلم علیہم کلم طورت پہ آتا سان چھے ثابت چھے پاہی باندے حکم طرف سا چھلا یمینون دی بے ایمان در ہوئی اللہ پتی فیصلہ پر ایمان بندر ہوئی مچھ ایمان در ہوئی او اللہ دید ایمان نبان پر ندا ہو جاتا ہے نشو جواب ولو جاؤت ہم دا اصل کی دا ایمان در ہوئی دا حکم چھے اللہ لگو لے دا دیفت جان رو جا تم کو چلتا رہا شدی تک کلو آیا تھے ہر قسم سبوت تھا حق ہر قسم سبوت ستارہ رسالت اور دری نیمان در ہوئی حتا کردے پورے اولادا ہو رہی چونی عذاب دارنا مانا زدیان دی تا فیصلہ دا نیمان پہ تک شوئے چھو زدیان دی نمائی چھو نمائی نمائی بس اللہ پہ فیصلہ دا دے نیمان ہو لیکن فیرون فیرون چھو نیمان در ہو رہا ہے کردے چھا جا گئی میں نے دے ہوئے انہو لا الہ الا لدیا من الدین بمیشتائی میرے سو کئی میں شو مناز زدیان دی چھے زدیان دی بدی مانے دادم ایمان سے سرم فلو لا کانت قریت آمنت نافا ایمان و ایلا قوم یونس دا واقع دا قوم دا یونس علیہ السلام درے واقع دا پارا دا ترغیب دا توبہ درے واقع ہوں گے دے سکے تو تغییب ایو ترغیب تغییب دیو شو نو دا دا ترغیب واقع دا دا یونس علیہ السلام دا قوم چو بورا اوی تو بورا ایسا دا عذاب راتو نمک کے مکے نو اللہ پاس دا ای عذاب ہم لے تو بے اللہ قبول ہے او دا دا مکے سرم لے ویستا دی چونکے شکو کو نو شک تغییب و خسران کا رسول نو در فیصلہ پہ دنی ایمان شوا او اللہ چی پیدا فیصلہ ہو کردے جبران ہو نکڑا جبران سے اللہ نکڑا بلکہ دیدہ سے خلق دیا سے دیان چی دی ایمان نروڑی کہا رہے میں دلیل و سبوتا و تفیشی تردے چی ازاری علیم ہوئی نو علیہ ایمان روڑی لکھتا کرون نو آورت کسی ایمان نقبلی ہی ہاں از دی نمک ایمان قبلی گیا تو بوئی آتا ہوں گا رکھو بیونس ایدہ ازار بیدو نمک کی تو بوئی اللہ قبول اکنا نو اللہ کا چاہت جبران کفر نہیں اختیار ہے آدم ایمان جبران سے نہ رہے دا حکم خدا خود سے دیا ہی نا انہیں گو رکھو بھی انہیں ستا علیہ السلام فلولا کانت قریتون دا فلولا فمانا دا حل لائے حل لائے ولی ولی دا سونا بس ولینا فلولا کانت قریتون بس ولینا دا یوڑا بس ولی نشتا فلو لا كانت قرية فسوي ندر وجلا آمنت فلو لا كانت قرية آمنت نافا إيمان إلا قوم يونس فلو لا كانت فسوي نوا قرية يوكلي والا يوكلي والا ولينو كل نمرا آغا قرية مهلكة حلاك الشيء حلاك شيء كلي ولينو أحلاك شيء كل والا آمنت إيمان روڑه فنفا ایمانوها او فیدا ورکڑوا دیکلی وارا تا ایمان تدوی دیکل وارا ہوگی چی کم تباریو دیکھر کو ایمان ولی نروڑا چی ایمان روڑا ہوگی ایمان وارا فیدا ورکڑے دازاب نمک کے مکتے دان جو نکڑا ایمان روڑا ہوگی ایمان وارا فیدا ورکڑے دا چیز چا مرکڑا اللہ قوم یونس ما جوا دا قوم دا یونس کلامنا دا اللہ استثناء منقطع ہے ومانا دا ما سیوا راجن اللہ وی تی کرو آلاو بانے چی عذابو نرالل حلاک و تباشو دا پل کفر شب دا وجنا
او ده شفاعت تحرید اقیل ده بجنه چه نور زوره وشتا و بزر وانقلال لغو ده ده شون وده مشو فکار خدا وده کلو والا ولا چه توبه ایستوی چه ده ایمان ولا فیدا وکره ده ازام برشه ده ده تیز چه وانقلال بلکه پده انتظارو چه عذاب تو بولیو چه عذاب را نه وقتی خوبه توبه نخبری لکه ترون نو ده چه پده کلو والا کی سوپنو سیوا ده خوبی یونسنا چاہیے کہ عذاب نہ مخ کے مخ کے جی پوری سوچی راضی نہ توبے ہوئے نہ توبے قبولش آ ایمان اور توبے اگر فائدہ ہوتا ایمان ناتے اور ایمان آ فائدہ ہونے رو نہ آئے ہوتا فائدہ ہوتا فلو را کان قریتن پسولی نو یو کری وارا پسولی نو کری وارا حلاشی آمنا چی ایمان رو رہے اکم کلیو آچو کلیو آکلو آچو حلاشوی آیا خلقو ایمان ولی روندر فنفا ایمانو ها چه فیدا رسول ودیتا ایمان روڑل در بی پکارا چدا چه تکیره خدا سی چون نکلد الا قوم یونس سیوا دا قوم در یونس علیہ السلام نا چا ایمان روڑو ایمان ناتے نایلا دی ایمان فیدا ورکلا مطلب داشو چه ایمان فیدا ورکلی خدای دا پارا شرط ہے کنا ایمان روڑل قبل وقوع العذاب دا عذاب نمخیم نظر کی چون اکلل فرعون ایمان روڑل خکر آس عند وقوع العذاب عذاب تفسر گولی نوی توبر توبر انہو لا الہ الا اللذی امن زیبن اسرائی دارن نور قول نور قول دا عذاب کو مشاہدے پر وقت ایمان روڑل ایمان دے نمخی پکارو دا صرف یو قوم دا یونس علیہ السلام ہو چاہی دا عذاب نمک کی مرکی ایمان رو میں ایمان تفر اور ایمان آئے ایمان فائدہ ور گئی چاہی روی قبل وقوع العذاب عذاب نمک دا قوم دا یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام یونس ابن مطاع علیہ السلام دا آتم صدیق قبل المسیح تیر شرے یعنی دا عیسیٰ علیہ السلام نا آتم صدیق تیر شرے او دا تا علاقہ جی دا دیگا موا موسل علاقہ نیونوا دا دیگا لیو دا علاقہ جو یونس علیہ السلام تیر شروع او بجی باندے یونس علیہ السلام بیان کرو او قوم و نمن نو یونس علیہ السلام تیلاز ہجرتے ہو زگرہ طریقی چکر قوم تنصیبو کی اللہ پہ عذاب رہ گئی قانون دار یونس علیہ السلام تا اگر چیر اللہ تعالیٰ دوتوہو کو نو خو قانون دار اللہ دا غور نسو گناہ کاری نہ رہ پڑ یہ انداشی دا منصف دنوت کی نوزی باللہ سے کوتا ہی کرے رہا پھلے جوٹی پورا کرا دا عذاب وقتو او دا طریقہ را قانون دار اللہ چی عذاب قوم مکلہ ورنہ اللہ عذاب براتا ہے مدے پوچھ چو پس اس عذاب وقت ہے عذاب راجی جسا فتولہ یہ را مدے دکلی نوبت حجرت ہو اور پھر حرص و پدعوت چلگا قوم خود سباکی گی رادہ مندہ کلی سمندر نہ آرہا یا دری دریاب نہ آرہا یا غبل کلی سمندہ کار سے دعوت ہوگا دعوت پا حرص بل سے تاوانش اب یہاں چوشتے دوبشو آیا دے دوبشو مئی تیر کا دا حالات پتر آلے اور قوم چھو کا تر جو پیغمبر قرآن اللہ لازم نشتا اوی آلے کر اوی آلے چھو توبو مستور توبو ہوئی نو عذاب جدونا مخی مخی توبو اللہ پاک کہ عذاب لگے کر یونس علیہ السلام چھو دیا مئی جیلے لکر رو اللہ وکل تندرس شو اللہ اسے واپس قوم تلاش آئی ایمان رو رو و تیر آزم مخی ایمان رو رو نو دا یو قومو چھر عذاب نمک ایمان رو رو اللہ تے عذاب واپس وی لما آمنو ہر کلے چیز ایمان رو رو کشف نانو مرائے آنو مر لرکم دین عذاب الخیزی عذاب درسوائے پھر حیات دی دنیا پر جند دنیا کے لکھا تو دنیا در جن درسوائے عذاب اللہ ورگئی کر چھو نمی لکم اکی قومو دنیا میں اللہ ہی دا عذاب لرک ومتانا ہوا پیدا ملوت پیدا حین سبق تا پورے مالگا پورے سبق تا پورے ملوت پیدا ورد دلتا دمان چکا میں ترجمہ کرا دا ہم مشایخ دا زمکل مطلب دایا کارے بعد یہاں سے ترجمہ نہیں کی نبیہ خدیر تیراز رائے چه ایس یو کلی وارو دا ایمان دورت دا عذاب پا وقت که فائده ورنکر سیوال یونس علیہ السلام دا قوم نا چه ای دا عذاب پا وقت کی توبو ویستن و توبه قبول شو دا فرق نشو نوی قبول نکر دی قبول اکلا ترجمه کلی دا مطلب نه مطلب دا ہے چه دا عذاب نمخ که مخ که دیکن والا و ایمان رو نرو چه ایمان رو رو چه عذاب نیتی دیده کرده نو دیاله ایمان چه شروع دیده کرده قرآن چه دل عذاب پتر را اخونا کم دی دا صرف یو قوم دا یونس علیه السلام چه دا عذاب دیدونه مخ که تو باو نیستن دکا قبولش مطلب دا ہے دا مطلب لما آمنو کشت نانو آنو عذاب الخیده تل حیات دیدونه دا ای دا خصوصیت و فرق نره چه دیر عذاب موقع قبول رو دا بچانا قبول ای قبول ای دی جان دید عذاب دیدونه مخ که تو باو استرد او دا خبرا و فسیرینو کرده دا تبصیر خود دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننا قلبی وی لما وعدم العذاب الى ثلاث ایام کرچ وردی سر وعدم العذاب و شدر وعد کے بعد عذاب رازی نیونس علیہ السلام کو دلا فقر جان فاس بن فرم یجیدو فتاو وی نیونس علیہ السلام تلا چدیو کو تل شیونس علیہ السلام و کل کنیش تندر بس دی سر ایرہ شدور عذاب دا خیران زیر تو بیو بیستے چی تو بیو بیستے اللہ تو بقبول اکر او دیتا دا مولت ورکول او دان نور تنور کل کی فرق دائے و فرق بین امہات و اولاد و حال ادل عن نطورتهم قبل رویت علامت العذاب و ایتا عذاب چی دی دا تو عذاب لرشو تو با قبول شو نو ایتا اصل کی دلی دل دا علامات العذاب نمخ شو عذاب نمی دل که عذاب دل دل تو با قبلی گی دا اللہ قانون دا و ایتا دل دل علامت توبتهم قبل رویت علامت العذاب تو تبی نقل کرتی شدا دتیبا توبا دا عذاب دیدو نمخ کیوا دارن خورتبی بیا ہوئی وی دیدا توبا دیست پیدا خوکرا لا انہم راؤو عیانا ولا مخالتا ولا حالا لا اشکالا ولا دعوضا ولا خصوص وی دا توبا دی پستر کو پلی دو سرا عذاب پا وقت نویستے آن وقت توبا نویستے او چکل دا خبروشی پایات که چه دادا دی عذابی دونه مخی را نو بیا اشکال تعرض و خصوصیت ختم شد بیا فلید اعتراض نه دی چه نور قبول نتر او دی قبول نتر او نه دادا دی دو پا وقتی نه دا عذاب نه مخی را او خصوصیت هم دادی نه دی چه دا صرف دی خصوصیت دو چه دو غیر عذاب پا وقتی قبولشن نه دی دو اقا وقتی دا عذابی دو پا وقتی دو بنا دا بلکه قبل العذاب دا دا مطلب نشارت دی تواب چه دا عذاب نمخ که مخی توبو باسه چه دا قوم یونس موندیم قبولش او دا عذاب را را توبو باسه نو دا فرانو هم تبانه قبولی او دا عذاب وقتی استوا ولو شا ربو تسری ورده ایسی سملا تسری ورده چه واجه بده قوم یونس تخصیص نیشتا بلکه اللہ کو غد سره دلو طرف زوری مان نصیب کرده ولو شاء ربو کچھلے فقر اتار تر آمن خام قیمان برو رو مانا چا تیرا دی چیزم کی کلوم تولو جمعیا کلوم جمعیا تولو پیو دے تولو پجنے سا خوبا زور چونکہ زور اللہ مقصد نرے مقصود نرے یا حکمت نا خط میں نر اور پر ایک حکمت تے چاہ چھلے فقر اپا مستن ایمان دوگی دولی نہ دوگی نو کل اللہ خواب آئے نو سایدونی صلی اللہ علیہ السلام قوم خوزے کے چھو دولو دنیا میں پزور مومنان کرو بیعو دائی اور حکمت ختمی گی او دا تسری دوا پتے اپا آن تتو پہ اونا آیا تا مجبورو لیشے خلق آیا تا زور لگو لیشے بخل کو مانے پیغمبر حتی تردے پر یکون مومنین چیشی مومنان او تسکے ستابا خیال لیشے دا کل تا مومنان کی نو دا کل مومنان کل خستا اختیار نلے اللہ پتون ایمان نروز پزور ایمان اللہ روا تول پزور ایمان روڑا نو تول و مومنان خودتون اللہ زبا پتول و مومنان کے حکمت ختمی گی نو چلنے نکے نستا اختیار شتا نا مجنشتا نا بیا پزان تنسیہ مارا دستا اختیار ہے اور کچھ کی چیز کا اختیار نہیں پائے خپکے گا ساکار دعوت ہے وہ نہ مرا بس افغان مت
افغان تتو کرے ہوں ناز آیا تو مجبور جیسے خلق حتا کر دے پڑی گن مومنی جیسے مومنا خدا مجبور اتنا شکر ہو تا اختیار نشتا نچے اختیار نشتا خفغان مت بغیر اختیاری غیر اختیاری کار مانے خفغان نوے پکار وما کانا نفس انتو من الا بإذن اللہ
دام دے جاتے اور دار ہے یو وہم جواب ہم دے دام دے جس پر اختیار بنیش دا دا وہم جواب ہم دے اس طرح ستا اختیار نشتا ایمان روان نہ روان اختیار دا اللہ ہے کہ اللہ اس سے پر زور بے پر ایمان راوے ہو وہ حکمت ختمی دی اور ستا اختیار اشتا رہنا اور حالانکہ وما کانا لنفسن اور میری پہ اختیار ہے انس کے انتوں میں چی ایمان لو اللہ بإذن اللہ مگر پر تقدیر و مشیت دا اللہ کہ ایمان دو ہی ندا دا اللہ جس تقدیر میں کر رہا تو جس سنگ ایمان دا اللہ پر مشیت و تقدیر دے تو دقن ویجل رسا گردئی آرسا زندگی و پجیتی دا شرک و لکو پر علن لزین پاکستان بانے لائے آخرون چینم پوئی پدے مسئلہ جان نم پوئی مشرکی نا اللہ وی دارس ہم گرزول او دار ایمان توفیق ورکولم دا دوارا دا تقدیر مسئلی ایمانم نصیب کومن پا تقدیر نو کفر و شرکم نصیب کومن پا تقدیر باندے نو چرک ندا دا اللہ تقدیر و دا مشیت کار دے نستا اختیار نشتا نو چی نشتا نو خفدان مکوا نو اعتراس پر اترانے چی خواب ارکل ایمان و کفر دا تقدیر خبر و دا اللہ مشیت دے سو کافر کے سو مومن کے نبیہ دے کافر گناہ سشوا وہی نہ کہنا دا چم نہ کہنا تقدیر جبری تقدیر نہ رہے قل قل انظروا مالا فی سماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون دا زور تقدیر نہ ہے بلکہ دلائل میں خودلی دی کارکڑی دا اختیار نور کرے چھے دلائل اشتبارا اعلان دے دلائل توحید دلائل قدرت نو پتارے چھے خلق پر دلائل کو سوچو کی کرے اور دلیل ہے اللہ توحید و نہیں مدد کا اختیار دی لو کرے دے اپل اختیار ایمان دے رو وار کر چھ سدیشی نو پتہ کا پاشو بندے نہ رو زدی کر اتن نے چھ کی ور اگر کہ دے ہے مجھے دے تن ہا اور نو پزور اللہ سو پکو پر نہ پری دی انہیں کا تے کئی بلکہ دلائش تھا قول ہوا ہے تے پیغمبر ان ذرو ہے او ہے بنظر دے پر بنظر استدلال یعنی دلائے مدر اختیار شرے چھے دلائل نے استدلال کو توحیر از اللہ کو قدرت و اللہ کو وجود قائل شکر دے اختیار شکر جبران سڑے نکا کوئی کئی بلکہ دلائل پیدا کری دی خدا چھے چاہ باندے ہو رہے دے چھر ایمان نہ رو دی ندا وما تون الآیات دادی ایمان ذکر رو دی چھتا ہے نادیان امتیان نہیں کر وما تون الآیات ہو او فیدہ نور کئی دا دلائل والنظر او یرہن کی آیات نمبرات اور دلائل تکوینیہ مراد برلان دے دلائل اور نظر نمبرات یہ رون کی رسول اور کتابونا دا اللہ تعالیٰ کتابونا و انبیاء علیہ السلام دا مزور دا دوار اشتا آیات تکوینی دلائل نظر تشریعی دلائل وما تونی آیاتو اور فیدن ورکی اور آیاتونا تکوینی دلائل والنظرو اور شری دلائل یعنی رسولانو کتابنا ان قوم انا قوم دلائل منون چی ایمان دروری زدنا و انادان چی سوک زدیان انادیانی نبیان دا تبار الان دے دلائل کاری اقلی تکوینی اور نبیان دا اللہ کا کتابنو کو پیغمبرانو یقینی نیمانی دائیہ خبرم نوری نچنا اقلی مانی انہیں اقلی مانی نزدی شو کنشو نزدہ بار جدا فیصل را تقدیری فیصلہ پتہ چلے زدی ہے کافر ہے